protexida nunha carcasa, viaxa frágil pola galaxia, un anaco de pura maxia, de onde ven. Con destino descoñecido, chega un mundo recén nacido, sente medo e sente frío, e que facer? Eu quero ser unha árbore, sentir a terra nos pés, ter pásaros na cabeza e protexerte tamén. Pero un día como un relampo, nota dentro un pequeño cambio, pura química trabajando, ¿qué puede ser? Con asombro inusitado, panorámico elevado, veo mundo coloreado, y si está bien.
Eu quero ser.